نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة.
نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن لغيستيال ميل والباد جوكتان كسو دوادة برنامج كينا أندلس بودكاستي، وهذانو كلاد كده جيستان إذا عدي إسلامي أه الأندلس حلقة دينا مانتا وحان كوقادة ديجي دونا وانو كوفلان قين دونا دقالك كسعودة بريغة دحي مدادة بيشة أه سعودة ودحي يهود يمريكن كأو لنعة دولد الشيعة أه إيران هذا دقالك سي محوصالك كوهايا محوصا نقون دونا مقالكي سدن بي هذا دقالك يا كوات كاذي سامينتا او كوري بالدوني دا إن برنامج كنا مانتا وحا إقلق يبقلي ولا لها محمد حسن الفاتح يا عبد الفتاح أبو محسن oo labadaba si dhow ula socday dagaalka bariga dhexe ee isla markaana mutaabiciinayay ayaa barnaamijkeena ee naga qayb gali doona. Haye maxamed soo dhawow.
Ismaaciil waad mahsantahay, waana ku dhawahay barnaamijka Andalus Podcast.
Haye Cabdi Fitaax soo dhawow.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Ismaaciil, waa ku dhawahay barnaamijka Andalus Podcast. Jazaakumullahu khayr adiga iyo walaalka محمد حسن او برنامجك النقل قيب قليا وانا دونا جزاك الله خير.
واتهي وحان لسعنا ان دقالك بريغة دحي او هادا مدبل اه كدوي هاي دقالك سيسامين حوغن ايو يشي او دوني دو كوي يشي دينا عسياسة دقالها اي امنيغا ان هادي ان كوبلابو عبد الفتاح ابو محسن ان عبد الفتاح دقالك محو كوبلو دي محو سي هاي ان لولنك او دحي ايران اي امريكنك.
aad baad u mahadsantahay mar kale Ismaaciil. Si guud xurgufta dagaal u dhaxeysay Mareykanka iyo Iran waxay soo jiitamaysay 20-kii sano ugu dambeeyay. Sidaad la socoto Ismaaciil, oo Mareykanka waa dowlad dhagar badan oo marba dowlad ku duula, waxaad la socotaa in markii lagu duulayay Afghanistan Iran waxay ku saf ahayd Mareykanka, markii lagu duulayay oo la burburinayay Ciraaqna waxay ku saf ahayd Mareykanka. Marka wixii intaa ka dambeeyay colkooda ayaa bilowday, hadbana marxalad ayuu soo marayay. Waxaana inta badan dhacayay Ismaaciilow wax u eg, waxaan ku tilmaami karno dagaalo u eg munaawaraad iyo munaawashaad ayaa dhex mari jiray ku muujinayo iyo waxa isku tutur ah dagaalkii. Laakiin ugu weynaa ee dhex mara waa midkan hadda socdo ee hadda 72 jirsaday maantayto. Dowladaha reer galbeedka Ismaaciilow inta badan warshadahoodu waxay ku tiirsan yihiin tamarta laga qaado bariga dhexe, waxayna doonayeen in Iran la heshiiyo si khayraadkeeda tamarta looga faa'iideysto. Marar badan waxaa dhacay kulamo iyo wadahadalo la isugu soo dhawaanayay guud ahaan reer galbeedka iyo Iran. Xitaa mar waxaa dhacday sanadkii 2015 in cunaqabateyntii laga qaaday Iran kadib heshiiskii nuclearka loo soo gaabiyo GCPOA oo ka dhacay magaalada Vienna ee caasimadda dalka Austria 14 bishii July ee sanadkaasi. Inkastoo muddo kooban oo cunaqabateynta laga qaaday Iran oo 3 sano ku dhawaad ay ahayd, haddana Ismaaciilow xilligaas Iran waxay ku talaabsatay soo kabasho dhaqaale oo wax ku ool ah. Waxaa dib loo soo celiyay lacagihii laga xiray ee binuugta reer galbeedka ku jirtay. Waxaa kordhay dhoofka shidaalka Iran. Ganacsatadii Iran ayaa dib ula midoobay suuqyadii ganacsiga ee caalamiga ahaa. Ha yeeshee markii Trump uu la wareegay xilka mudaxileedkiisii hore ee 2017-kii, sanad kadib dagaalka ayaa dib u soo noqday. Iran cunaqabateyntii ayaa lagu soo celiyay, heshiiskeeda waa laga baxay. Dagaalka haddana kan hadda socdana waxaa bilaabay oo kibir iyo isqaadqaad ku bilaabay Mareykanka iyo Yuhuuda. Weliba Ismaaciilow waxay bilaabeen waqti ay Iran diyaar u ahayd inay wax badan uga tanaasusho Mareykanka, kaliya si cunaqabateynta looga qaado. Iyadoo wadahadallo ay socdaan oo dhinacyadu ay ku kulmayaan, ayaa mar kaliya 82 bishii Febraayo ee aan soo dhaafnay waxaa laga warhelay Tehran oo gubaneysa diyaaradaha Mareykanka F-35 oo magaalada duqeynaya. Maantana dagaalka waxa uu maraya maalintii 72-aad, dhinacyadu wali waa ay hardamayaan, magaalada ayaa la isu dirsanaya.
Waatay aan Abu Muhsin wa ku soo noqon doona in waxaan siinaya in Maxamed Xasan Al-Fatih in Fatih maxayhiin ahdaafta qarsoon iyo kuwa shacsan ee banaanka yaala ee Mareykanka iyo Yahuuddu ay u qaadeen in dagaalka hadda socda.
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay Ismaaciil. Dagaalka Mareykanka iyo xulufadiisa Yahuudda Saayuniyada ay ku qaadeen dalka Iran 28-kii bishii February ee la soo dhaafay, ahdaafta ugu waaweyn ee la shaaciyay waxaa shir jira ay ku sheegay Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha Yahuudda. Mareykanka iyo xulufadiisa waxay ku andacoonayaan in Iran ay u diidayaan inay hanato oo ay gacanta ku dhigto hubka waxbaabiya ee nuclearka. Mar walba Mareykanka iyo waxa loogu yeero nidaamka Israa'iil waxay ku goodinayaan inaysan ogolaan doonin in Iran barnaamijkeeda nuclearka uu noqdo mid guuleystay oo isku bedelay hannaan military mid loo adeegsan karo. Iran hadda waxay haysataa wax ka badan 60% maadada la kobciyay ama la bacrimiyay ee uraniumka loo yaqaano. Mareykanku wuxuu sheegay in ujeedka weerarkiisa uu yahay in uu carqaladeeyo ama uu burburiyo hab dhismeedka hubka nuclearka ee waddanka Iran. Sidoo kale Yahuudda iyo Mareykanku waxay sheegeen inay ilaalinayaan amniga iqliimiga ama amniga gobolka oo iyagu isku arkayeen muddo ka badan 10 sanadood inay yihiin booliska qura looga heebisto in la ilaaliyo Yahuudda iyo xulufada Washington ee mandiqada khaliijka oo ay sheegeen in tahdiid iyo halis ay kala kulmayaan Iran iyo in la difaaco military ahaan laga difaaco Iran maadaama ay yeelatay sawaariikh nooca sidada fog ah iyo diyaaradaha droneska. Waxaa sidoo kale ay sheegeen inay amriyadan ay difaac u tahay la dagaalanka kooxaha hubaysan ee Iran ku xiran sida ururka lagu magacaabo Hezbollah, kooxaha kala duwan ee waddanka Iraq dagaalama ee Shiicada ah. Ahdaafta cadcad waa kuwaas iyo in sidoo kale la tirtiro barnaamijka sawaariikhda nuclearka. Laakiin waxaa jira Ismaaciilow ahdaaf qarsoon oo badanaa aan Mareykanka uusan shaacin. Mareykanka sida caadiga ah wuxuu sheegtaa inuu yahay quwatun la tuqhar, yani awood aan la loodin karin. Sidaas daradeed ma rabo in Mareykanku
la tartamo
oo bariga dhexe laga helo dowlad looga heebeysto arrimaha diblomaasiyadda, militariga iyo teknolojiyadda. In la daciifiyo Iran oo gobolka laga dhigo mid iyadu hadda iscunaysa waa ahdaafaha qarsoon ee Mareykanka. Waxaa jirta in qaacido amba caqiido dhanka militariga iyo amniga qaranka ay u dhisan tahay ay u dagsan tahay Mareykanka oo ah in aan bariga dhexe laga helin awood ee la tartanta ama u dhiganta kiyaanka Saayuuniga. Sidaas daradeed Iran waxaa loo arkay inay tahay kiyaan halis gelin kara maamulkaas. Waxaan ognahay in hubka lagu qalabeeyay Yahuudda hub u dhigma aan laga helin mandiqada bariga dhexe, Iran iyadoo isku tashanaysa oo isku tashi dadkeeda ah iyo khubaradeeda dhanka hubka ah waxay sameysatay sawaariikh 2500 km wax ka dila diyaarada drones ah oo 1800 ilaa 1900 km weerari kara, soo laaban kara iyo ku isqarxiya. Marka la eego imkaniyadka dhaqaalaha dowladaha khaliijka iyo dhaqaalaha Iran waa kuwo aan isku dhigmin. Sidaas daradeed in la tirtiro hadda la Saudi iyo Imaaraadka oo kale miisaaniyadahooda sanadlaha ee xukuumadaha iyo miisaaniyadda Iran iskuma dhigmaan. Sidaas daradeed sidaas oo itaana malahan awood ay sameysan karaan oo madax banaan si dadati ah oo ay mandiqada ku qabsan karaan. Marka waxaa leeyahay Maxamed bin Salman hoggaamiyaha ficiliga ah ee ala Saud ayaa qayb ka karkariyay in Iran la weeraro oo hub ka dhigis lagu sameeyo, sida wargeyska Wall Street Journal warbixino oo bilowga hore oo dagaalka u faafiyay oo ku sheegay in mashiinka dhaqaajinaya Trump iyo Netanyahu uu yahay Maxamed bin Salman oo doonaya in Iran hub ka dhigo. Sidoo kale waxaa qayb ka ah Ismaaciilow ahdaafta qarsoon in la taaminiyo marinada ugu muhiimsan ee tamarta iyo daaqada ee dunida oo ah mandiqada khaliidka Iran runtii ay lacago aan shuruuc ka qaadato marinka Hormuz ee bariga dhaxna iyada looga heebisto arrimahaas oo isbirsaday ayaa ka mid ah laakiin hadafta ugu muhiimsan ee hadda Mareykanka uu wadada u xaaray Iran loo weeraray waxa ka mid ah in yagleelida Israa'il shawiin oo isku xiran min dhulka Falastiin Iraq ilaa iyo Turkiga waxa jira khariirad oo soo bandhigay maamulka Yahuuda oo loogu magac daray khariirada Iran ee Israa'il shawiin safiirka Mareykanka u fadhiyo magaalada Tel Aviv qudhis waafafay wana mubaarakee oo u bogaadiyay qariiradaasna runtii marka la eego qaabka loo dejiyay iyo waqtiga lagu soo aadiyay weerarkan waa kuwa iswaafaqaya runtiina ahdaafta ugu muhiimsan waxa kamid ah in mandiqada laga waayo nidaam madaxiisa kor u qaadi kara oo mandiqada kor yani oo awoodi kara in Israa'il isku taago Ismaaciil waxyaabaha howlgalkan soo dadajiyay idana waxa kamid ah baa leeyahay amaliyadii duufaan al-aqsa runtii wajahada bariga dhex wax badan ka
bedeshay
oo isku hursanaanti amniga iyo siyaasadda mandiqada meesha ka saartay
oo dowladii kala saartay
meesha ka saartay taas ayaa in qayb ka ah oo hadii amaliyadaas aysan dhici lahayn waxa la leeyahay Mareykanka iyo xulufadiisa tilaabo noocaan ah ma qaadin lahayn marka Iran qudheed way ogeyd in lagu soo maqan yahay marka arinta juqraafiga siyaasadeed ee mandiqada dhaqaalaha iyo suugada amniga maamulka ee gudaha qayb weyn ka ah
maxamed waxa sheegtay in ay Iran iyaduna ogeyd in lagu soo maqan yahay marka sidee ugu diyaar garowday
Iran runtii warbixinadu waxay sheegayaan in intii ay kari kartay ay u diyaar garowday marka loo eego keedadkeeda sawaariqda ah nidaamka ay u adeegsanayso hubka qudhiisa oo qaab isku dheelitiran ahdaafta ay beegsanayso intaas oo idil taqdiraadkeeda way haysata ayaa la yiri laakiin marka waqtiga muhaddadka ah zamanka ah howlgalku u dhacayay waa lagu hormaray ayaa dhig kara hoggaankiisa shirsan ayaa lagu kidiyay oo ikhtiyaal ayaa lagu bilaabay hoggaankii ayaa la beegsaday kadibna dagaalka ayaa sidaas ku bilowday laakiin in dagaalka u diyaarsanaad waxa ka dareemaysa hoggaankii la laayay ay zamaamkii muwaadarada dagaalka ay wadeen oo suntiga u hayeen oo dhammaan weerarada lagu qaaday ay ka jawaabiyeen
waata waaye maxamed waa ku soo noqon doona waatahay markaan aan siiyo Cabdi Fitaax Abu Muhsin Cabdi Fitaax maxay tahay sababta loo jabin la'yahay Iran iyadoo aan ognahay in la laayay inta badan qiyaadadoodii iyo hoggaankoodii sare
aad baad u mahadsan tahay mar kale Ismaaciil maxay tahay sababta loo loodin la'yahay Iran waa su'aal jawhari ah oo inta badan ay jawaab u raadinayaan hay'adaha sirdoon ee reer galbeedka iyo Mareykanka waxaana jawaabta Ismaaciil oo lagu soo koobayaa laba arin oo kaliya tan koowaad waxa la leeyahay habka uu u dhisan yahay nidaamka Iran tan labaadna waxa la leeyahay waa wada shaqaynta ka dhaxeysa muassasaadka dawladda oo ah kuwa aad isugu xiran haddeen u galno qodobka koowaad oo ah sida uu dhisan yahay nidaamka Iran Iran Ismaaciilow waxay darsi ka qaadatay ayaa la leeyahay duulaankii Mareykanka ee Ciraaq sanadkii 2003 oo markii Saddam Hussein uu meesha ka baxay isku dhaxyac oo ku dhacay ciidankii nidaamkii bacthiga kadibna ay burburtay dawladdii Ciraaq oo kamid ahayd dawladdii ugu awoodda badnaa xilligaas ee bariga dhexe oo 35 sanadood warshadii hubka haysatay intaas isqalabeynaysay oo ciidan dhiseysay taa marka si ay uga gaashaamato Iran waxay dhistay nidaam tarkiibi ah oo aan ahayn nidaamka fardiga oo hal qof kaliya inay wax waliba ay ku xiran yihiin hadii marka shakhsi ama shakhsiyaad ay meesha ka baxaan ama la dilo ama la waayo wax u istaagaya haba yaraatay ma jirto waxayna dejiyeen Ismaaciilow istaraatiijiyad ay ugu magac dareen istaraatiijiyadda difaaca ee fusayfisaa'i waana mabda amni iyo mid military oo Tehran ay ku dhawaaqday sanadkii 2009 waxana qorshahan iqtiraacay ama soo jeediyay Maxamed Cali Jacfari oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka ilaalada gacanka Iran mabda'an waxa uu ku saleysan yahay in la qaybiyo awooda oo hal qof aan waxba loo gelin oo aan loo daba fariisan nidaamkii dawladda sidoo kale in la sameeyo xarumo go'aamadooda ay qaadan karaan, la dhiso cutubyo kala duwan oo ciidan ah. Haddii marka xarun ama qolo ay howlgab noqoto, waxaa la leeyahay shaqadu waa iska sii soconaysaa, looma hakanayo, looma joogsanayo. Mabda'an wuxuu sidoo kale dhigayaa in nidaamka Iran uusan ahayn mid ku tiirsan waxa loo yaqaano zero iqaaf, badan in dowladdii dhan hal mar meel laga taabto uusan ahayn. Shaqsiyaad haddii la waayo ama la dilo ama kuwa ugu sarreeya sida hadda Khamenei oo kale, inay dowlad iska sii shaqeyso. Waxaad la socotaa in dowlado hal qof keliya inta laga qafaashay ama laga dilay ay burbureen, sida Venezuela oo kale, oo Nicolas Maduro markii lasoo qafaashay dowladdii oo dhan ay toos Mareykanka u hoos tagtay, ilaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo istaagay oo uu yiri aniga ayaa ah madaxweynaha dalka Venezuela. Nidaamka Iran marka waxa uu ku tiirsan yahay shabakado ballaaran oo kala duwan, iyo hay-ado iyo talisyo goobeedyo kala duwan oo awood gaar ah leh, mid walibana si iskii ah u madax banaan oo si iskii ah u wadan kara howlgallada xitaa haddii aysan jirin hoggaan sare iyo mid dhexe, sida hadda maanta Iran ku dhacday oo qiyaadadii safkii koobaad inta la leeyahay, safkii labaadna haddana la sii leeyahay, haddana howlgalladu ay sii socdaan. Waxaan mar hore ayaa laga shaqeeyay ayaa la leeyahay. Haddaan eegno Ismaaciilow sida uu dhisan yahay haykalka Iran ee sawirka hadda inoo muuqda, waa murshidka ayaa ugu sarreeya oo ah hoggaamiyaha guud. Waxaa ku soo xiga golaha amniga qaranka oo ahaa midkii hoggaamin jiray ninkii hadda la dilay Shamkhani. Waxaa ku soo xiga hay-adda ama ciidanka qalabka sida waxa loo yaqaano hay-atul arkaan. Kadib waxaa ku soo xiga maqarka Khatimul Anbiya oo ah maqarka hadda howlgallada ugu badan fulinaya. Waxaa kaloo ku soo xiga Majlisul A'la lid-difaac, waa midkii hadda uu hoggaamin jiray Cali Larajani. Kadib markii hoos loo dhaadhaco Ismaaciilow, xarasa thawriga ku soo xigo, militariga ku soo xigo wasaaradda difaaca, kadib ayaa marka ku amniga iyo daaqiliga iyo booliski, markaas ayaa loo soo galiyaa hay-adahan. Marka Ismaaciilow gidigood waa kala madax banaayeen,
waa garta, laakiin waxay hoos tagaan
murshidka, murshidka hoos tagaayaan. Hadii murshidka la waayo, marka ninka markaas xafiiskaas hoggaaminaya ayaa waxa uu madax banaan yahay inuu adeegsan karo quwaddiisa. Waxaa la leeyahay hadda wararka soo baxaya ka mid ah in hay-ad walba ay leedahay qolo sirdoon ah oo u soo sahmisa meelihii ay beegsan lahaayeen. Hadda dagaalka markii uu bilowday, sidaad la socoto, Iran ahdaafteeda qaarkood waa kuwa diqa ah, oo waxaa la leeyahay waxaan waxay soo sahmiyeenba qabla alxarbi ayay meel walba kasoo diyaarsadeen. Hadda marka Yahuudda iyo Mareykanka Ismaaciilo waxaa muuqata in ay fahmeen in waxa loo yaqaano darbu ra'si aan waxba ka shaqeynin gudaha Iran, taa way dareemeen.
Marka Iran waa ka sii tababshaysata
aad iyo aad sanadooyin badan ayay qorshahan
ka shaqeeyeen. Muxsin adiga wate madaxweynaha Iran, isaguna wadiifadiisa maxay tahay hadiiba mar hay-adkan kala duwan ay maamulayaan dowladda Iran?
Madaxweynaha Iran waa madaxweyne isagu waxaa soo doorto shacabka Iran, laakiin golayaashan hadda aan sheegnay suldadiisu way ka yartahay marka la fiiriyo murshidka iyo nimankan kale, aad ayay uga hooseysa. Waa wax u eg madaxweynaha Ethiopia oo kale ayuu la mid yahay, oo wax magac uyaal ah, badanaana waxay kula macaamilaan dowladaha reer galbeedka safaradaas iyo xiriirada diblomaasiyadeed waxaas ay u adeegsanayaan. Laakiin waddanka dadka sida dhabta ah u maamulaya waa
sunaacul qaraarka waa nimankan,
dadkan oo golaha kacaanka Iran iyo inta kasii horeyso. Haddaa marka aan u sii galo, Ismaaciilow waxaad la socotaa in Trump hadda uu ku dhawaaqay inay doonayaan inay joojiyaan dagaalka. Bartilmaameedyada qaarna waxa hore ayuu u sheegay inay ba joojiyeen, xitaa waxa uu dhahay Iran waa la hadalnayo, isfaham ayaa socda, dagaalku waa la joojiyay. Inkastoo Iran ay diiday waxba kama jiraan ay ku tilmaamtay arintaasi, nin professor ah Ismaaciilow oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka Iran, sidoo kalena ah agaasime macahad cilmi baaris ah oo bariga dhexe shuuntiisa aad u daraaseeya, wuxuu sheegay in Iran nidaamkeeda uusan la mid ahayn nidaamyada dowladaha kale ee gobolka, oo ah ad-dawlatu ar-rasaasatul waahida, waxa la yiraahdo oo dowladda in hal qof keliya uu horkacayo. Nidaamkaas wuxuu yiri Iran kama jiro. Garabyada ugu muhiimsan dhanka Iran haddaan eegno dhanka ciidanka waa golaha ilaalada kacanka Iran. Golahaas waxaa la leeyahay Ismaaciilow waxaa ka hoos shaqeeya 12 talis oo mid walibana uu leeyahay habkiisa u gaarka ah ee go'aanadooda dagaalka ay si madax banaan u qaadan karaan waxayna leeyihiin maraakiis iyo iyaga u gaar ah waxaan loo diyaariyay Ismaaciil oo in marxaladda dagaalka hadii ay dhacdo in hoggaankii oo la waayo in iyagu si madax banaan ay u wadi karaan sida hadda maanta dhacdayba
waata aw muhsin intaada ka bixin in sida muuqata dagaalka awoodaha uu u dhaxeeyo waa Iran iyo Mareykanka iyo Yuhuuddu
dhinaca
laakiin Iran hadda waxay beegsanaysay in wadamada Khaliijka cawaasimtooda maxay taa ujeedada Iran ay u beegsanaysay Khaliijka
duwalku dawladaha Khaliijka sidaad la socoto wixii ka dambeeyay 1919kii waa nimankii Mareykanka ee keenay saaxada bariga dhexe iyadoo lagu andacoonayay dagaalkii Iraq ee Kuwait Mareykanka waxa uu saldhigyo ku leeyahay dal waliba oo wadamadan kamid ah Qatar, Kuwait, Bahrain, Imaaraadka, Saudiiga iyo Oman dhamaantood saldhig ayuu ku leeyahay Iran marka iyadoo mar hadii la eego waa xulafa ay yihiin Mareykanka iyo dawladaha Khaliijka dhanka kale saldhigyada Mareykanka ayaa ku yaalo Mareykanka waxa la socota dhaqaalihiisa inuu ku tiirsan yahay tamarta Khaliijka haddii maanta Iran aysan beegsan lahayn dawladaha Khaliijka marxaladda hadda la joogo lama gaari lahayn Iran waxay barasharkan hadda ay saartay reer galbeedka iyo guud ahaan caalamka ay ku gaartay inay beegsatay kaabayaashii dhaqaalaha ee dawladaha Carabta dawladaha Carabtana maanta ito waxa ka soo hortay kaliya cambaareyn iyo hadal afka baarki ah iyo inay dhahan Iran ay tooriyada ma naga joojisan ma waxaad rabtaan inaan dagaalka soo galno iyo wax la mid ah ay ku soo koobmeen xitaa Ismaaciil oo arinta xusida mudan waxa ka mid ah Mareykanka iyo Yahuuda markii ay ka dhamaadeen qalabyada difaaca in wadamada Carabta saldhigyada Mareykanka Iran ay soo duubayaan diyaaradahooda iyagoo maalinba meel ku dhufanaya askartii Ameerikaankana gododkii oo malaajid ahaa ee dhulka hoostiisa lagu diyaariyay ay isaga jiraan marka dawladaha Carabta waxay ka qaban karaan male awl waa isku dayeen inay difaacaan saldhigyada Mareykanka laga soo bilaabo min Urdun ilaa iyo Iraq ay ka difaacayeen laakiin ugu dambeyntii ayagii iyo macal Mareykankii way is dhiibeen oo inay gabadaan kaliya ka soo hartay
ee waxyaabaha laga diiwaan gali waxa kamid ah markii Iran weerartay wadamadan Khaliijka waxa jirtay in Mareykanka uu dhaqaale badan iyo dowladaha Carabta ku bixin jireen qalabkan ka hortaga
Patriot-ka oo kale
qalabkii iyagoo dawladaha Carabta ay haystaan hadana wax waa tari waay oo waa cilin waayay tahdiidaadkii weerarada ka imaanaya marka waxyaabaha Mareykanka xataa qasaaraha gelisay kamid tahay waayahay waa ku soo noqon doonaa Cabdi Fitaax waxaan siinayaa markan Al-Fatih Fatah maxaan ka ognahay hubka Iran ay adeegsatay u sahlay inay u dhabar adeegto dagaalka iminka socda
waad mahadsantahay Ismaaciil keedadka hubka waaweyn ee sawaariqda qaybaha kala duwan ee diyaaradaha droneska waa waxa u sahlay in Iran ay u dhabar adeegto xamladan aadka u ballaaran oo ay ku soo qaadeen dawladaha ugu sareeyo militariga iyo sirdoonka ee dunida oo Yahuudda Sayuunida iyo Mareykanka ah sirdoonka Mareykanka waxay sheegeen sanadii 2022kii in Iran ay haysato sawaariqda balistiga midda ugu badan ee bariga dhexe isla markaasna ay ku hubaysan tahay tiknoolajiyad casri ah waana tan soo dedejisay in talaab military laga qaado madaxa sirdoonka ee Iran ayaa laga soo xigtay in maalintii ay soo saari karaan 10,000 oo diyaaradaha droneska Iran waxa hadda loogu heebisanayo waa sawaariqdaas oo waxa loo sheegaa dawladda sawaariq marka loo eego kemiyada ay soo saareyso falgalkooda iyo saameynt ilayhin caalami ahaan dagaalkii 12ka maalin socday yahuuddu ay ku qaaday wadanka Iran sanadii 2025kii waxay sheekeen in ay beegsanayeen manasaadka sawaariqda laga gumo iyo warshadaha soo saara diyaaradaha droneska laakiin marka la eego hubka hadda ay adeegsatay ma jirin wax isbeddel ah ku yimid weerarka yahuuddu ay qaaday mana burburin xadigii la rabay bishii Abriil sanadii 2024kii wakaaladda lagu magacaabo Abdullah ah ee Iran shubo rasmiga ah waxay shaqtay in Iraniyiintu ay tawsiiciyeen oo ay ballaariyeen soo saarida xadiga sawaariqda bishii waxay shaqtay in sawaariqda loo yaqaan sijiil oo جرايا مسافة دان تضبي طبعاً كن أو كيلومتر ساعة ديبا جارنا يفوغان لابا كون إشان بقل أو كيلومتر وكمي دي هاي سواريق دي أقوم مهمسن إيهاد ده إيران لوغا بقايو سيدو كالي ساروخ اللوغو مكا عابا خيبر كاسو جارايا لابا كون أو كيلومتر ساروخ اللي أو حد إياه ديكستي ولوغو مكا عابا الحاجي قاسم أي اسنو حو جارايا كون يأفر بقل أو كيلومتر وكالادو حين تاسكو درتي إن مخزونك سواريق ده إيران عن الأغان كرين لكن أدو أبلارين هاي وحين تصال أسواق هذا تي سواريق ده اللي يقانو شهاب وان أو إكاهي ستوح كبتان طبعا كن أو حبو سيدح بقل أو كيلومتر أيو قاريا وحاكو حيقو دول فقار أو تضبا بقل أو كيلومتر قاريا يشهاب تري أو إسنا قاريا كن إلا يسديد بقل أو كيلومتر عماد وهذا الهرمري عماد يسجين labadaba wax hadda way adeegsatay Iran wuxuuna gaarayaa 2500 kilometer markaz daraasad oo ka faalooda arimaha sawaariiqda Iran oo fadhigu si magaalada Berlin ee wadanka Jarmalka ayaa qiimeyn u sameeyay sanadkii 2024 wuxuu ku sheegay in goobaha Iran ay ku farsameeyso sawaariiqda ay yihiin magaalooyin dhan oo ku yaal ulkoostis ulkoostis ay ku yaala ayuu yiri hadii xataa Amerikaanku ay adeegsadaan bambaanooyinka ugu halista badan ma gaari karaan ayuu yiri sabab la xiriira waasacnaanta yaani magaalooyinka dhulka ay ku kala faafsan yihiin Amerikaanku hadii ay dadalan hal maal waxa ay adeegsan karaan 100 bambaano marka loo eego qaaliga iyo qiimaha ay ku fadhiyaan marka markaskaas wuxuu leeyahay sawaariiqdan waxay ku shaqeeyaan wuquudka adag iyo gaaska dareera taasoo
shidaalka adag iyo
shidaalka adag ah iyo gaaska dareera taasoo u sahleysa in si sahlan yaani loo rido isla markaasna ay baaqsadaan hadafta Ismaaciil oo waxyaabaha la yaab kale sanadkan ay la soo shirtageen Iraniintu waxa kamid ah in ay helaan khidada ay adeegsadaan qalabka difaaca cirka ee Yuhuud oo ah in ay wax ka bedelaan GPS-ka aalada GPS-ka Mareykanka soo saaray Iraniintu waxay u wareegeen aalada GPS oo kala ah u dhiganta oo soo saaray dawladda Shiinaha soo saartay taasna waxay ku adkaatay in ciidanka difaaca cirka ee Yahuud ama Israa'il ee qabumayaan tusaalahan saaruqa loo yaqaan Khaybar Shakan iyo Fatah Wan waxa la sheegay in boqolkiiba hal wax ka yar difaacada cirka ee Yahuud ay qabteen inta kalena ay qabowayeen oo ahaayeen sawaariiq beegsanaysay meeshii loogu talagalay sidoo kale sawaariiqda Amaad iyo Badr ayaa iyana waxa kamid ahaayeen kuwii ka geystay wadaraha dagaalkan Ismaaciil maalmo ka hor Yahuuda runtii waxay soo bandhigeen oo wariyasha ay geeyeen goobo yaani goobo ay ku qarxeen sawaariiq Iran ay soo riday arimaha la yaab kale oo la soo calaamadeeyay waxa kamid ah in la helay saaruq le 4 madax oo qarxa
waa gart
waxaan ognahay in xeerarka dagaalka markay Mareykanku ka hadlayaan ay diidan waxa loo yaqaan al-qanaabil al-uquudiyya al-unquudiyya hubka yaani aan qarxin ee firiraya haddii waxay leeyihiin Iran ayaa adeegsatay sawaariiq firirta waxa la maqli jiray qanaabil yaani firirta oo dagaaladii u adeegsadaan oo Iraq Afghanistan iyo u adeegsadeen oo marka sanado kadib ay meel ku daataan xaruurta iyo xoolo dhaqatada iyo gaadiidka leeyahay gaadiidka ku qarxiisay hadda ayaga ayaa cabanaya saaruqan muqaalo ayaa laga soo qaaday goobii uu ku qarxay ilaa 4 madax oo qarxada mutafajirada ayaa ku xiran wuxuuna dawaqiyay oo wareeriyay qalabka digniinaha bixiyo iyo midka patriotic iyo thadk ciidamada Yahuud ay isticmaalaan waa la qaban waayay saaruqaasi qowrada militarygana waxay sheegeen in miqlaac daud waxa loo yaqaan manduumadaas aslan bay qaban weysay laakiin patriotic ay isku dayeen meelaha uu burburiyay waxa kamid ah mandiqada Newlerka Yahuud lagu toonsan yahay iyo magaalada Sirdoonka magaalo lagu magacaabo oo talaabi u dhist u dirta qadar 35 kilometer ah hubka sida aadka Iran dagaalkan ay u isticmaashay ay runtii la dhigi karo guul ay u keenay waxa kamid ah diyaaradda droneska ay loo yaqaan Arishto dagaalka markii ugu horeysay hadda ay soo gashay
waa gartay
waxayna ku guuleysatay inay ka dhumato dhamaanba raadarada iyo difaaca cirka Israa'iil iyo Mareykanka general 12aad إسرائيل وربهنتا وعشاقي إن حتى قرب كدقنينا بحيو السفارات الإنذار لو يقانو وآموسي أو قبون واي مركا عادي أن تفاصيل كبحينو دياردن وحي أود أولاد هاي إناي اختراقو سميسو الدفاعات كعركة دمان برادارادا إكو قدبتو
واقت
وحي قاريسا إلا يلابكون أو كيلومتر أهداف تيدنا سي دقيقة هاي أوبك سنسا وحانا لغاها غيا ستلايتكا إذن إيران وحوشيغي باللوغي هولغالك أم عدوانك إن كوبك سدين دياردان مداركة عالم بنغوريون تلابيب مال مكدب المداركة سوحيرمي كيبي أهانتيس با سلوط كلا وحي قارسيين منطقة دلوغمك عاب عراد النقب بإلو السبع حتى هالك اللوغة أنو غلاف غزة وهيد ميليه عمليد دوفان الأقصى
كبلاواتي
هالكاس أي كدو قيين gudoomiyaha baarlamaanka Iran ninka lagu magacaabo Maxamed Baqir oo xilligaas warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in sawaariiqda Iran ay barbar socdeen diyaaradahaas marka diyaarada Arish 2 ama Arish 2 laga soo tago Iran waxay ku qalabaysan tahay hubka tiknoolajiyada casriga ah maanta sida aadka loo isticmaalo oo ah diyaaradaha droneska kuwa isqirxiya ee loo yaqaan kamikaze diyaaradaha loo diro ahdaafta kadibna la soo celin karo waxana diyaaradahaas kamid ah Shahid 129 Shahid 129 waa diyaarad sirdoon iyo mid hujum istidlaaci hujum ayay isku tahay dhererkeedu waa 8 mitir inta ay duuli karto hawada ay ku jirtana waa 24 saacadood xiriir ah waxay awood u leedahay inay jiirto masaafo dhan 17700 km diyaaradan oo kamid ah diyaaradaha Iran ku faanto waxay qaadi kartaa 4 sawaariikh nooc loo yaqaan 3 304 dhererka garbaheedana waa 16 mitir diyaarada runtii sida aad ka ah qowrada militariga ay u falanqeynayaan waa diyaarada lagu magacaabo Shahid 136 Shahid 136 waa diyaarad drone ah oo nooc isqirxi ah yaacne marka howlgal ay sameeyso Soomaa laabaneeso waxayna kamid tahay qaybta loo yaqaan kamikaze culayskoodu waa 200 oo kilogram xawaaraha ay ku duuli karto waa 185 kilometer saacadiiba
waa gartay
waxayna gaarisaa oo wax ka burburin kartaa 2000 oo kilometer waxay awood u leedahay in hawada ay ku duusho 10 saacadood oo xiriir ah waxayna awooda inay qaado culays dhan 100 kilogram oo walxaha qarxa ah Ismaaciil diyaaradan markii Ukraine lagu weeraray oo Ruushka Iran ay ka iibisay hadda Mareykanka markuu howlgalka soo qaaday markii ugu horeysay wuxuu soo bandhigay diyaarada Kobe ah oo tan weeg ayuu soo bandhigay wuxuuna sheegay in howlgalka uu adeegsaday Iran dhulka ay soo dhigtay qaybo badan oo kamid ah diyaaradan taklifadeeda iyo qiimaha ay joogto waa $20,000 laakiin burburka iyo dibka ay geysanayso ayaa aad u badan waxaa loo adeegsaday weerar ka dhacay mandiqada lagu magacaabo Al-Khubar ee Saudiiga Kuwait keedadka shidaalka ee magaalada Al-Fujairah ee Imaaraadka Carabta diyaarada marka laga soo rido gudaha waddanka Iran oo ay beegsanayso ahdaafteeda gudaha khaliijka ama Yahuuda iyadoo waa 20,000 km laakiin marka intaaj ay ku sameeyaan soo saarayaan waa $20,000 tusaale qalabka loo yaqaan THAAD difaaca cirka Mareykanka halkii baaloto waxaa lagu qiyaasaa $13 million halka patriotikana 5 ilaa 1.5 million u dhaxeeyo
waa gartay
waan runtii waxyaabaha Iran ay ku kasbatay guusha weyn oo ah in istinzaaf iyo dhiigbax dhanka dhaqaalaha ah ay ku rido cadawgeeda waxa ka jirto diyaarad kale idan lagu magacaabo Shahid 149 Iraniintu markii dambe waxay u magac dareen Gaza diyaaradan waxay awood u leedahay inay duusho 35 saac oo xiriir ah dhererkeeduna waa 10 mitir surcada ay duuli karto waa 350 km saacadiiba waxay awoodaa in lagu raro 500 oo kilogram oo mutafajiraad ah waana diyaaradii ugu horeysay Iran ay soo saartay oo nooceeda marka loo eego mutafajiraadka ee xoogeeda Muhaajir 10 ayaa iyana waxa ka mid tahay diyaaradaha hadda ay adeegsatay diyaaradahan Muhaajir 10 waxay kaga duwan yihiin diyaaradii hore waxay awood u leeyihiin in 2000 oo kilometir ay wax ka dilaan in ay duulaan 24 saacadood oo xiriir ah kadibna ay soo laabtaan waxaan leeyahay raadarka ay muhaajir 10 ka dhumta yaani waa mid guux ka dheereysa waxa kala oo kamid ah diyaaradaha loo yaqaan Kaamaan 22 oo u ag diyaaradda Mareykanka u soo saaray caanka ah lagu magacaabo MQ-9 Reaper diyaaradan waxay qaadi kartaa 300 kilogram oo walxaha qarxa ah waxayna duuli kartaa 24 saacadood wax ka badan iyadoo masaafad dhan 3000 kilometer hadaf inta kasoo fulisa hadana soo laaban karta marka sawaariikhda kala duwan iyo diyaaradaha droneska iyo tiknoolajiyada Iran isticmaalayso waxay u sahashay inay dhabar adeegto oo maanta cadawgeedii uu yahay mid wada hadallo raadinaya doonaya in marinada la furo doonaya in dagaalka uu si loo soo gabagabeeyo marka taklifada Mareykanka dagaalka kaga baxayo iyo midka Iran kaga baxay isku ma dhigmaan Iran dhamaan iyada ah dawlad isku filan oo dhamaan wariye booqday xilliga dagaalka ka hor wuxuu sheegay inuu la yaabay inuu arkay dal isku wada filan yaacne si daati ay u isticmaalaya wax soo saarkiisa hadii ay ahaan lahaayeen daawada hadii ay ahaan lahaayeen diyaaradaha hadii ay ahaan lahaayeen hubka noocyada kala duwan Mareykanka kala dawlad weyn oo amaale ah
adaa kuwa tay maxamed oo Ismaaciil oo dawladda Mareykanka hababka ay u dhisan tahay markaan dib ugu noqono dawladda Mareykanka shirkadaha hubka soo saara ma ahan kuwa dawladda ay leedahay waa shirkado private ah Mareykanka rasaastan waa adeegsanayo Patriotka iyo batteriyadooda iyo Thaadka iyo xamilada dayraadkan waxa hub saaran waa laga soo iibiyay waxa taa diyaaradaha laga soo iibiyay
waa garta
qarashka ku socda dawladda Mareykanka oo maalin walba inay 2 bilyan oo dollar dagaalka ku isticmaalayso waa mantaqaana wax shirkadahaasi lacagtaas ay u noqonaysaa baynama Iran ay tahay dawlad ee warshadaheeda hay'ad walba ay warshadeeda gaarka ah ay leedahay sawaariikhda droneysyada hubabkan kale manasaadka hatta oo difaaca jawiga kulligooda ayagu soo saarnayaan
sidaa tii isugu tirsan yiin
aad iyo aad sida baahda wariyaha oo walaalkan sheegay oo booqday Iran oo ka sheekay xitaa wuxuu dhahay wariyahaas aan ku daray Ismaaciilow dawladda wadanka Iran wuxuu dhahay dadku waxay wax ku bartaan luqadooda taas waxay u sahasho dhahay inay sayniska si fiican ay u fahmaan isla markaana tiknoolajiyadii dunida la jaan qaadaan baynama umadaha kale carabaha iyo afariqada waxa lagu baro luqad kale luqadi marka inaad fahamto English iyo Faransiis iyo luqad kale inaad fahamto ayaa waqti ah si marka cilmiga ku keysanaad u fahmaysan waa waqti kale
Ismaaciil ala ku tee nin khabiir ah oo arimaha Iran ku foogan ee telefishinka Al Jazeera ayaan dhaweeyd u waramay wuxuu sheegay in hadda hubka Iran ay adeegsatay uu ahaa mid la keydinayo 10 sano dad ka hor yaacne waa hubkii qadiimiga ah marka loo eego hubka Iran oo marka laga soo toogto tiknoolajiyada cusub sawaariikhda waxyaabaha isticmaalaysa waa keydadkeedii waxaan leeyahay maalintii 10,000 ilaa 15,000 oo diyaaradaha droneska ay soo saari karaan dhaqaale ayayna ka sameeyaan cadiftaxu hadii aan si raaciyo halka Iran sidaas iyadoo isugu tashatay tiknoolajiyadana iyada ay sameysatay waxaa jirta in dawladaha Mareykanka hubkan ka iibiyo oo runtii suuq wanaagsan shirkadihiisa uga sameeyay sida Al Saud, Turkiga, Masar barnaamijka ay ku shaqeeyaan diyaaradaha F-16 oo kale hadii midalan Turkiga uu ku weeraray hadaf Mareykanka oo saraali ka ahayn hawada ayaa laga xirnaaya barnaamijki ayaa lock lagu sameynayaa muqlaq weey taas waxay muujinaysaa in tiknoolajiyada adalka shee u doofa dhido halisteeda diyaaradda F-35 oo kale barnaamijki ku shaqeysto ee dhakiga ah Mareykanka ayaa laga maamulaa ala Saudi kuma dhacdo in ku weerarto hadaf Mareykanka uu san ogoleyn tusaale ahaan Turkiga yuhuud kuma weerari karo Masar kuma weerari karto diyaaradda F-16 ka Ethiopia sadkeeda anahaa kuma weerari karto
waa garta
isla markii wasi automatic ayaa loo xirnay laakiin Iraniintu iyaga ayaa sameystay haddana waxay qorsheynayaan GPS ka Mareykanka ay ka guureen in mid maxalli ah ay ku bedelaan laakiin
isku nooc ma ahan diyaaradaha
laakiin waqti ay u qaadanay GPS
iyo magaci wata kuwa Mareykanka iyo yuhuudu ay wataan F-35 ama F-16 ama 16 hadayeen kuwa laga iibiyay Turkiga iyo Masar iyo isku qaad maahan waxaan arinta hadda ka hor fashiliyay ra'iisul wasaarihi Malaysia Mahathir Mohamad oo sheegay in diyaaradaha Mareykanka ay yihiin kuwa masaafo aad u badan duqeyn kara soo noqon kara baynama kuwa laga iibiyay Turkiga iyo Malaysia iyo ay yihiin diyaarada masaafo gaaban kale loogu talagalay oo maanta aan shidaal lagu dabawado oo aanan ahayn diyaarad isku filan hadii su'aashi hadda Ismaaciil oo aan dib ugu noqdo oo qalabka adeegsanayso Iran inuu yahay qalab qadiimi ah dawladda Ruushka sidaan la socono waa dawlad xadiis ah teknolojiyadii ugu sareysay ee difaacana haysato sida qalabka S-400 oo kale. Wa maca dalika dawladda Ukraine waxay soo iibsatay diyaaradihii droniska ee Iran, waxayna ku baabisay dawladda Ruushka, xitaa waxay duqeymo ka fulisay Moscow oo caasimadii ah
aqalka Kremlin
ee weeraray aad aragtay. Marka iyadoo waxaan ay yihiin wax qadiimi ah ay waxay la jaanqaadayaan teknolojiyada casriga ah,
marka maanta ma jiro hub la leeyahay waa qadiimi
oo waa laga tagay,
wax farqi uma dhexeeyo
ma jiraan, ayagoo qadiimi ah ay hadana casriga la jaanqaadayaan.
Waa tahay Abu Muhsin, saameynta dhaqaale ee uu keenay dagaalkan maxaa lagu tilmaami karaa?
Ismaaciil, oo saameyn dhaqaale oo guud ayuu dunida oo idil ku yeeshay dagaalkan, wuxuuna sababay sicir barar iyo rukuud dhaqaale, wuxuuna saameyn guud ku yeeshay dadyowga caalamka oo idil, xitaa dadkii Soomaalida ayuu guriha ugu soo galay. Dadkii waayadan
dagaalkii Iran la socda
leeyahay, waxay dhan cuntadii qaaloobay, shidaalkii qaaloobay, safarkii xitaa qaaloobay, oo dadkii Soomaalida xitaa way dareemeen. Dadka guud ahaan caalamkana waaba sida xataa Yurub way naga daran yihiin, oo iyagu xitaa qofku markuu jiifanayo tamar ayuu ku jiiftaa, oo waa dhulal qabob ah, mukeefyo kuleel ah ayaa la daartaa, gawaarida mukeef kuleel ah lagu daartaa. Marka adduunyadii oo dhan ayuu saameeyey. Tan iyo markii uu qarxay dagaalkan, suuqyadii maaliyadeed ee adduunka ayaa jahwareer uu soo wajahay. Hoos u dhac dhaqaale ayaa ku yimid suuqyada saamiyada. Suuqyada saamiyada ee Asia, Yurub iyo Mareykanka ayaa la kulmay Ismaaciil oo khasaare weyn, taasoo la xiriirta isbeddel ku yimid suuqyada badeecada, kuwa lacagta, waxaana cirka isku sii shareeray qiimaha tamarta adduunka. Dhanka shidaalka oo kale, 40% ayuu koror ku yimid ayaa la leeyahay Ismaaciil, inta uusan dagaalku bilaaban maalin ka hor. Markay taariikhdu ahayd 17-kii bishii Febraayo, qiimaha halkii barmiil oo shidaal ah waxa uu suuqyada caalamiga ah ka joogay $72, maantana waa $100, ku dhawaad 40% ayaa koror uu ku yimid. Korarkana waxa uu yimid ayaa la leeyahay ka gadaal markii dawladda Iran si rasmi ah ay ugu dhawaaqday in ay xirtay marin biyoodka caalamiga ah ee Hormuz, halkaas oo ay ka gudbaan 20 milyan oo barmiil maalin waliba.
Waxaa kaloo la sheegaa ganacsiga adduunka 20% ayaa marta
meeshaasi. Taamarka waxay ka dhigan tahay in guud ahaan 50-30 shidaalkii adduunkana uu halkaasi maro. Sidoo kale Ismaaciil, suuqyada amaahda waxay iyaguna lumiyeen lacag ka badan $2.5 trillion oo dollar. GDP-ga wadamada gobolka ayaa waxaa la sheegay in hoos u dhac aad ah uu soo wajahay, waxaan hadda lagu qiyaasayaa 4%. 4% hadda oo wax soo saarka dowladahaas ah waa wax aad u badan. Khasaaraha ugu badanna waxa uu wajahayaa dowladaha carabta ee khaliijka, 63 bilyan oo dollar ayaa la leeyahay dowladahan waxay khasaareen toddobaadkii ugu horeeyay ee dagaalka. Wuxuuna khasaaraha hadda ku dhow yahay ayaa la leeyahay 100 bilyan oo dollar. Sababta dowladaha khaliijka khasaaraha intan leegu u soo gaarayana waxay tahay dowladahan wax soo saarkooda dhaqaale waxa uu ku tiirsan yahay dhanka shidaalka. Marka laga soo tago xataa in la beegsaday xarumaha shidaalka, maanta waxay baqaati ka taagan yihiin marinadii shidaalkii meeshii la marin lahaa ayaa mataqaana dhibaato ay ka taagan tahay. Iran maanta waxay sameynaysaa dowladda isfahmaan, maraakiibteeda way fasaxaysaa, dowladda sida Shiinaha oo kale, Turkiga oo kale qarshi ka qaadanaysaa way fasaxaysaa, dowladihii kale Carabta iyo reer Yurub iyo Mareykan iyo mataqaana maanta dhibaatada haysata waa dareemaysaa.
Adaa kuwat Abu Muxsinow, warbixin aan maanta akhrinayay waxay caddaynaysay in Iran halkii markab oo ay fasaxayso ay ka qaadanayso lacag dhan $2 million oo dollar.
Marinka Hormuz
waxay ku bilowday Kuuriyada Koonfureed, Hindiya ayay ku xejisay, Shiinaha, Turkiga, dowlad walba oo halkaas maraakiibtoodu ay marayso lacag $2 million oo dollar ayay ka qaadanaysaa maraakiibta, waxayna ka sameysay il dhaqaale hor leh, inkastoo kaabayaasheedii dhaqaalaha la burburiyey oo waraan waxyeelo la gaarsiiyey, haddana canshuur iyo faa'iido ay halkaas kaga soo baxday. Mareykanka iyo xoogweyntii kale oo NATO ay ka mid yihiin way daawanayaan, oo ilaa hadda waxay ku guuleysan laayihiin in marinkaas muhiimka ay furaan. Trump maalin hore mar uu
haralay
qayladaantii markii ka soo jawaab waayeen, wuxuu ku tilmaamay jubana, wuxuu yiri waxaatiin jubana
NATO
NATO fulayaal ayaa tiin oo yiri oo soo gurmuwayeen marka Iran warqadaha ay wali isan xoqanin waxa ka mid ah xuthiinta
oo hadii ugu jira
oo hadii dagaalka soo galaan la shaka waxa xirmaya badcas iyo baabul mandab
aad yaa
Muhsin oo hadaan kaasi dhex galo Mareykanka muxuu ku wayay dagaalkan
Mareykanka dhaqaale aad u farabadan ayuu ku wayay isaga iyo labada kale ee diraraya Iran iyo Yehuda iyo Mareykanka saddexdoodaba khasaare baan ayaa soo gaaray ayaa la leeyahay maalin waliba Mareykanka Ismaaciilo waxa uu dagaalkan u adeegsanaya ayaa la leeyahay lacag ka badan 2 bilyan oo dollar waxa dagaalka ku jira 12 markab oo dagaal oo aanay ku jirin maraakiibta ay xamilato daairaadka ah maraakiibtan
labi diyaaradaha qaada
aan ku jirin ku caadiga ah ee ridaya gantaalada diyaaradaha ee laga hagayo sidoo kale ma taqaana doomaha yaryar ee dagaalka ku jira aan ahayn oo ku waaweyn ah waxa la leeyahay 12 markab oo waaweyn oo dagaal ayaa xeebta taagan maalin waliba mid kasto maraakiibtaas ka mid ah oo adeegsanaya 630 milyan oo dollar
kaliis
halkii markab sidoo kale maraakiibta markay timaado ku xamilad daayiraadka ah sida USS General Ford oo kale waxa la leeyahay iyagu waa lacagtood aad ay uga sii badan tahay intaasii hadda waqtigan aan joogno wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon waxay dalbatay 200 oo bilyan oo dollar oo dheeraad ah oo degdeg loogu baahan yahay maadaama dagaalku uu sii daba dheeraaday inkastoo golaha Kongreska arinta aad uga walaacin warbixinada soo baxaya Ismaaciilo ee dhanka dhaqaalaha waxay tilmaamayaan in dagaalkan Iran lagu qaaday uu yahay midkii ugu takluufada badnayd ee Mareykan uu galo marka laga reebo labadii dagaal ee Iraq iyo Afghanistan mas'uuliyiin ayaa waxa ay sheegeen in lixdii maalin ee ugu horeeyay ee dagaalka ay baxday ama Mareykanka uu qasaaray 12 bilyan oo dollar waa lix maalin oo kaliya waxayna taas ka dhigan tahay sida hadda aan soo sheegnay in yoomiyan 2 bilyan oo dollar oo uu isticmaalaya marka laga soo tago maraakiibta tirada badan ee dagaalka ku jira sidoo kale dagaalkan waxa qayb ka ah diyaaradaha sida Maxamed ba uu sheegay casriga ah ee B2 taasi oo sida taliska Santacom uu sheegay ay ka soo ruqansadeen ama ka soo kicitameen gudaha Mareykanka waxa kaloo qayb ka ah kuwa F-35 tan loo yaqaano kuwa F-16ka F-15ka F-18ka F-22ka diyaaradahan waa diyaarado casri ah taklifo far badan ayay ku kacaan halkii mar ay duulaan maadaama ay yihiin kuwa inta badan raadarada ka gudbi kara Mareykanka inta badan iyagu ictimaadaya maadaama diyaaradahi kale ay sahlan yihiin kuwa droneyada oo kale in la soo rido kuwan ayuu ictimaadaya ayagana marka waxay ku sii kordhinayaan taklifada dhaqaalihi ayaa marba marka ka dambeeya sii kordhaya ee taklifada Ismaaciilo ee B2 oo kale kaligeed ayaa waxaa la sheegayaa halkii mar inay ku baxayso 30 milyan oo dollar dhanka Iran hadaan u galno ee kaabayaashii dhaqaalaha ee gudaha dalkaas ayaa leeyahay si weyn bay u burburen khayraadkii dalkaas xitaa wax badan ayaa soo gaaray waxaana arintan ay hoos u dhigtay wax soo saarkii Iran ee gudaha Iran hadda waxay ku adkaysanaysaa in dagaalkan aanu dhamaan doonin ilaa in la bixiyo magdhow dhaqaale oo iyada la siinayo sidoo kale laga qaado cunaqabateyntii loona helo amana la siiyo damaanad sharci ah oo ah in mar kale faragelin degdeg ah aan lagu sameyn doonin mustaqbalka dhow magaalooyinka qaar Ismaaciilo sida Tahraan oo kale Qum oo kale waxay u muuqdaan sida ama u ekaadeen mudun ashbaax aad ayaa loo burburiyay inkastoo Ilaahay hadda tirakoob rasmi ahna aanan lahaynin haddana burburka gaaray waxa la leeyahay midkii qasaa oo ka daran yahay ama baa ku dhow yahay iyadoo weeraradu waliba aysan gaarin muddo bil ah dhanka Yahuudda hadaan eegno Yahuuddu waxay la kulmeen khasaare maaliyadeed oo aad u baaxad ah iyadoo kharashaadka difaaca burburka kaabayaasha hoos u dhaca dhaqaalihii gudaha isku darkooda hadda waxaa lagu qiyaasayaa 10 bilyan oo dollar laakiin inta aad ayay ugu badan tahay ayaa la leeyahay khasaaraha maaliyadeed ee Yahuudda waxaa sii kordhiyay weerarada ee gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran oo sababay burbur badan u geystay kaabayaashii maamulka Yahuudda Yahuuddu waxay sidoo kale ka burburay kaabayaal dhaqaale oo muhiim u ahaa xarumihi la duqeeyay Ismaaciilo sidaad la socoto waxaa ka mid ah xarunta nuclearka ee Dimona sidoo kale waxaa la beegsaday xarumaha gaaska labadan xarumood inkastoo hadda khasaarahooda maaliyadeed aan la sheegin haddana khasaare aad u badan oo dhanka dhaqaalaha ah ayay yahuuddu kala kulantay sidoo kale yahuuddu waxay aad u isticmaashaa oo ay iictimaadaa difaaca patriotka iyo midka thaadka sidaba walaalkeen uu horey u soo sheegay maxamed xasan thaadka oo kaliya halkiisii mar ee la rido waxaa baxaysa ayaa la leeyahay lacag ka badan $13 million iyagoo ka hortegaya kaliya diyaarad $20,000 joogto ama gantaal $10,000 uu qiimihiisu yahay ayay waxay ridayaan gantaal $13 million ah ama patriotka oo $5 million ilaa iyo $1.5 million oo dollar u dhexeeya marka khasaare aad u badan ayaa dhinacyada gaaray
waa tahay waa ku soo noqon doonaa Abu Muxsin haddaan siiyo Maxamed Xasan Al-Fatih Maxamed dhinaca amniga iyo siyaasadda saameyn noocee ah ayuu sababay dagaalkan
waad mahadsan tahay Ismaaciil dagaalkan muddada ku dhow halka bil oo xiriir ah ka socda mandiqada bariga dhexe ee u dhexeeya Iran Mareykanka iyo Yuhuuddu oo isku dhinac ah wuxuu wax badan ka bedelay geosiyaasiga mandiqada bariga dhexe ka jiray dhanka amniga hadii aan nimaado waxa hadda amni darro darteed looga kala cararay inta badan caasimadaha waaweyn ee wadamada khaliijka sida Al Saud, Qatar, Imaaraadka, Bahrain iyo wadanka loo yaqaan Al Kuwait. Waxa halkan ku sugnaa boqolaal kun oo u badnaa maalgashayaal reer galbeed ah, dalxiisayaal iyo khubaro amni ayaa ku sugnaa. Waxaana saameyn ku yeeshay dagaalka sawaariikhda Iran ayaa roobka looga dhigay cawaasim fara badan sidoo kale yardaha droniska ayaa beegsanayay magaalooyinka waaweyn sida Abu Dhabi, Riyadh iyo magaalooyin kale. Tani waxay sababtay in amni ahaan ay qaxaan dad fara badan oo reer galbeed ah iyo kuwo kale oo ajaanib ah. Tusaale ahaan shirkadda lagu magacaabo Qatar Airways boqolaal ka mid ah diyaaradaheeda waaweyn ee Boeing ee qaaliga ah ayay u rartay oo ay ula carartay wadanka Spain sidaasi la mid ah. Shirkadda Turkish Airways ayaa iyana waxay wadanka ka qaaday oo ay ka rartay diyaaradihii qaaliga ahaa maalgashayaal fara badan ayaa iyana goobta isaga tagay ee waa mandiqada bariga dhexe ah tusaale kale oo nool wadanka Iraq gabi ahaanba waxaa isaga baxay isbahaysiga NATO oo maanta waxaa huleelay saraakiishiisii ugu dambeeyay sabab la xiriira weerarada dhanka Iran ka imaanaya magaalada Arbil oo kale qunsuliyadda Mareykanka albaabada ayaa lasugu dhuftay amniga saameyntiisu waa mid aad u muuqata bangiyo waaweyn iyo shirkado ayaa iyana waxay sheegeen inay joojiyeen shaqadii ay ka hayeen mandiqada bariga dhexe haddii siyaasadda aan nimaado jahwareerka ugu daran wuxuu haystaa dowladaha dawaaqida carabta gaar ahaan kuwa khaliijka oo saameyntu dagaalka iyaga ay noqdeen waxba kama jiraan yacni waxay noqdeen kuwo ku qarsoomay awoodaha loolamaya Iran iyo Mareykanka iyo Yuhuudda way ku dhex lumeen saameynta runtii dagaalkaas ka dhalatay waxaa ka mid ah in haddii dagaalka uu soo gabagaboobo Ismaaciilo awoodo ay ku soo baxeen dagaalka
waa garta
Iran ayaa dagaalka ku soo baxday marka laga reebo Mareykanka iyo Yuhuudda iyagu weerar ahaa waxay noqon doontaa miisaan culus oo mandiqada
bariga dhexe ah
lagu la xisaabtamo waxaa sidoo kale meesha ku khasaaraya Mareykanka oo lacago bilyanis ah dowladaha dabaqiida kaga qaata amnigina ayaa ilaalinayna dagaalka Iran runtii wuxuu qaawiyay heshiisadii amniga ee u dhexeeyay Mareykanka iyo dabaqiida khaliijka dhammaan ciilasha shidaalka ee dowladaha khaliijka ayaa waxay noqdeen kuwo muhaddad ah oo bangul ahdaaf u ah Iran waxaan ogeynay in Qatar ay ilaamisay inay joojisay soo saarida gaaska dareera oo ah wadanka koowaad ee dunida soo saara waxa dowladaha Yurub laga dareemay shidaalkaas gaaskaas inuu qaali garoobay marka Mareykanku lacag uu qaadan jiray sidiis ma ahan doono wasiirka kuxeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa bilowga hore ee loolanka markii xanuunku u gaaray Khaliijku wuxuu sheegay in Qatar ay ka fiirsaneyso heshiisadii amni ee kula jirta Mareykanka wuxuu yiri dib u ogis ayaan ku sameynayna runtii waa saameyn muuqata oo dhanka siyaasadda ah waxaa jiray in muddo sanado ah in dowladaha dabaqiida khaliijka halkii la rabay in iyagu gaalada jisi ay ka qaadaan si aksi ah iyaga ayaa lacag baad laga qaaday oo culimadu markii hadlayeen waxay oranayeen jisi ay siiyaan gaaladii rabay inay ka qaadaan taas faragelin ayaa ku imaan doonta rakin kuma jira in Iran hadda oo marinka Hormuz halkii markaba 2 milyan doolar ka qaadanaysa in ay lacag ku soo rogi doonto dawladda Khaliijka in la meesha waxa ka baxday dirbiga adka Mareykanka ah anaga ayaa idin ilaalinayna Mareykanka Saudiga oo kale lacag oo bilyanis ah ayuu nidaamka loogu yaqaan patriotic oo kaga iibiyo aha in sawariiqda Iran laga difaacayo wax difaacana aad ay u yaraayeen wax badan ma tarin xuutiinta sidaas oo kale waxa la leeyahay lacago baad ah ay ka qaataan ala Saudi iyo Imaaraadka oo ku aadan weerarada droneska 2017 meelahaas xuutiintu waxay weerar ku qaadeen Saudiga shirkada Aramco ay waxyeeleeyeen wixii xilligaas ka dambeeyayna Imaaraadka iyo Saudiga heshiis ay la galeen ba la yiri oo lacago ay ku siinayaan marka isbeddel ween oo dhanka amniga iyo siyaasadda ah ayaa mantiqada bariga dhexe iyo wajahadeeda oo idilba ku iman doono hadii Iran dagaalkan hadda xabad joojin la saxiixo oo guul muuqda ay gaari doonta waxaana noqonaysa xubin muhiim ah oo looga tashado mantiqada bariga dhexe
waata
siyaas ayaa la sadalnaa
waata Fatax oo ku soo noqon doona hadaan Abu Muxsin siiyo markale maxaa laga baran kara Cabdi Fatax dagaalkan
Ismaaciil wax badan ayaa laga baran kara dhacdooyinka maalinlaha ah ee dunida ka dhacaya waa duruus iyo cibar taariikhduna markii la leeyahay Ismaaciil taariikhu yuuidu nafsa waxaa laga wadaa wixii shalay dhacay ayaa maanta dhacaya qofkii marka shalay tagtadii og ayaa maanta ka gaashaanaya waxyaabaha laga baran karo dagaalkan Ismaaciil waxa kamid ah in jabku yahay waxa la iska dhaadhiciyo oo dawladdi haday dhahdo waan jabnay iyada isdhiibtay oo lama jibin laakiin haday awooddeeda intay tahaba ay adeegsato ay aakhirkii guuleysan karto Iran maanta waxay fooda isdareen laba dawladood oo aysan isku awood ahayn Mareykanka iyo Yuhuuda oo saddexda shay ee dagaalku u baahan yahay ee askariga istikhbaaraadka iyo dhaqaalihii baheysta hayeshe Tehran way diiday inay isdiibto si kasta oo loo laayay hoggaamiyasheeda mansabka iyo maamuska u lahaa ay isugu jiray madaxda siyaasiinta saraakiisha militariga kuwii amniga hayeshe waxaas dhig jalaq uma siinino dagaalka ay sii wadatay waxayna ku dhawaaqday in intuba qof ka harsan yahay kacdoonwadayaashooda
ay dagaalka sii wadato
oo dhaqaale ee sii saarnayd go'doonka lagu hayay waxaas oo dhan dhig jalaq uma siinino hawshooda ay sii wateen waxa kale Ismaaciil ka baran karnaa waxa la yiraahdo maalinta daran baa loo diyaar garoobaa inkastoo Iran aysan heli karin teknoolojiyad casri ah oo dagaalka kuwa Mareykanka iyo Yuhuuddu ay haystaan haddana iyagu waxay xoog saareen in waxay heli karaan ay hormariyaan oo ay ku faraadeegan tiro aad u badan ay ka sameystaan oo maantana ay u baxsadeen saddex nidaam ayayna awooddoodi isugu geeyeen oo muddo aad u dheerna ay ka howlgalayeen maantana waxay u noqotay inay isku badbaadiyaan duulka caalamkana ay ka iibsadaan saddexdaas nidaamna waxay kala yihiin nidaamka sawaariixda droneysyada iyo alqaamta bahriga ah maanta marinka Hormuz markab ma joogo ciidanna ma joogo waan xiray limada miinu inay ku safeen qof soo dhawaan kara male markabka meesha mara inuu ayaga hagaan ama miinooyinka ay furan ma hane isku ma soo haleen karo askarna ma joogto diyaaradna ma waardiyeyso miinooyinkaas ayay maanta ictimaadeen Mareykanka iyo Yuhuuddu waxay filayeen in Tehran aysan dagaalkan sii wadi karin muddo aad u badan waxayna qiyaasayeen ba in 100 saacadood iyo 3 maalin ugu badnaan 7 maalin ayay dagaalka ku jiri karaan ayay qiyaasayeen laakiin taa cagsigeed Mareykanka iyo Yuhuuddu ayaa waxa ka dhamaaday difaac
oo hadda heshiis dalbanaayo
Iran ay diidantahay ee dhaha shuruudaan ku joojinayna Mareykanka iyo Yuhuuddu Ismaaciil markii uu ka dhamaaday difaacoodii waxa dhacday in Iran ay saaxada u soo harto oo siday rabto mantiqada ka dhigato waxaan ayaan hore aan daawanaynay safaaraddi Mareykanka ee Baqdaad oo diyaaradda droneska ay soo duubayeen sidoo kale taliskii ciidanka Mareykanka ee Baqdaad ee khadka cagaarnaa ku yilay oo diyaaradda droneska Iran ay meesha rabto ku dhufanayso taa marka waxay ka dhigan tahay in qofka waxa uu heli karo uu horumarsado uuna isdhiibin ila marka dambe ee cadawgu soo dulay isaga ayaa jabaya dawladda Mareykanka waxay ku qasbanaatay in maraakiibteeda dagaalka ee kuwi ugu muhiimsanaa ay ka saarto biyaha u dhow Iran sida markabka dagaalka loo yaqaano USS Abraham Lincoln oo ay kala baxday dhowr markab ayay ka saaratay waxayna ugu dambeyntii ku qasbanaatay in Britaniya ay ka codsato in adeegsato jasiiradda Diego Garcia oo ku taala bartamaha badweynta Hindiya waliba u dhow xeebaha Soomaaliya inkastoo saldhigyo Mareykan awalba ku yileen laakiin Ingiriiska ayuu ka codsaday in dagaalka uu halkan ka dagaalami karo maadaama heshiiskii hore labadooda aysan taa ay ka dhaxeynin markii loo fasaxay Ismaaciilow in dagaalka halka ka wadi karaan jimcihii la soo dhaafay waxaad la socotay in Iran laba gantaal oo baalisti ah aroortii horeba ay u dhibeen saldhigga Mareykanka ee jasiiradda Diego Garcia waxa la leeyahay Ismaaciilow gantaaladan waxay soo jareen masaafo ka badan 4,000 oo kilometer waa 4,000 hadafkoodana sidiiq ah ay u beegsadeen waa tii Mareykanka iyo Ingiriiska markii ay wada qayliyeen oo warxaafadeed iyo cambaareen ah ay soo wada saareen marka Iran waxay aad u haysataa sida Maxamed ba uu sheegay sawaarikh iyo diyaaradahan
dowladu sawaarikh
sawaarikhdana waa sida hadda ay khubarada militaryga ay sheegayaan aasaaska dagaalka casrigan waa sawaarikh xafiiska agaasimaha hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA waxa uu sheegay in Iran ay tahay kaydka sawaarikhda ugu badan ee bariga dhexe sidoo kale wararka qaar waxa ay sheegayaan in Iran ay haysato noocyo kala duwan oo sawaarikh ah sida Maxamed ba uu sheegay oo qaarkood ay gaari karaan xataa ama ba ay shaqeyn karaan 17,000 oo kilometer inkastoo ilaahay hadda kuwaasi aan si rasmi ah Iran aysan saaxada u soo gelin
waayay Faatax hadaan siiyo Faatax dagaalkan hadda socda yaa adkaaday yaa laga adkaaday
waxaan dhigi karnaa
adigoo soo koobiya
waa maxsanta Ismaaciil markale inta aan su'aashaasi imtixaan looga jawaabin waxa horta duulanka qaada Mareykanka iyo Yuhuuda waxayna sheegeen marka hore inay burburinayaan hubka nuclearka Iran kadibna ay ridayaan nidaamka oo ay talada u dhiibayaan nin lagu magacaabo Rida Pahlavi intii uma dhicin nidaamka Iran lama ridin hubka nuclearka shadiina marna lama weerarin oo hatta fokuska ama diirada waxa la saarayay dilka hoggaamiyasha Iran iyo burburinta kaydadka sawaariiqda iyo droneska waxa kale oo ina xusid mudan in dagaalkan hadda socda aan lagu dilin qubarada nuclearka ee Iran halka dagaalkii hore qubarada nuclearka u beegsanayay waxaan dhigi karnaa waxa halkan guushu ay ku raacda dawladda Iran dagaalka sidaan dii lagu soo gabagabeeyo waxaan ka soo hadalnaa takluufada ku bixisay khasaairka maadiga ah midka bashariga ciidanka Mareykanka arkaynay oo 10,000 laga dilay yahuuda oo iyana 7,000 laga dilay inta ay qarnaayeen ay ka badan tahay Ismaaciil hadii aan raacsado saameynta dagaalkan ka dhalatay waxa kamid ah in waxa loogu yeero nidaamka dawliga ah oo ku horkufay dunida oo Iran waxay ku dhaqantaan nidaamka loogu yeero dawliga waxa loogu yeero beesha caalamka taabacsan waxay rumaysan tahay qaraaradka qaramada midoobay siyaas u tahanay iyadoo cidna laga la tashanin oo wixii lagu yareeyay golaha amaanka oo markii hore reer galbeedku SMS-teen ayaa lagu duulay marka waxa muuqata in maanta ninkii xoog weyn ay taladu u toosan tahay oo waxa laga barnaayaa in dawlado kale ay muquuniyaan dawladaha ishaayaan oo ay iyagoo cidna aan kala tashanin ay weeraraan dunidu isaas ay ku noqoto mid jaanta rogan ah oo nink walba ninka uu ku xoogoon yahay oo ka murqa kuusan yahay oo majaxawinayo waxa ka horeysay Venezuela oo kale dadka dunida ku dhaqana waxa u cadaatay in Mareykanka uu yahay dal burcad ah oo la iska celin karo la iskana waabi karo sida Iran oo kale
waatay gabagabadii barnaamijka ayaa soo gaarnay Muxsin Ansiyo Muxsin dagaalkan hadii uu sii socdo maxaa la filan karaa inay dhacaan
waxyaabaha la filan karo waxaa ka mid ah in burburka dhaqaalaha uu aad u kordhi doono inkastoo
isma dhaqaaleed in
dunida uu saameyn doonto inkastoo hadda la leeyahay dagaalkan sida ay tilmaamayaan khubarada militaryga iyo kuwa dhaqaalaha ba in dagaalku uusan sii socon karin sababo badan awgood ay ugu horeeyso in dawladda Mareykanka ay ka soo dhamaatay Trumpna uu sheegayba in dagaalka aysan sii wadi karin ayna wada hadallo ee la galayaan Iran iyadoo Iran sidaa tashaqtay baaday ay beenisay arintaas ee sidoo kale waxa la filayaa hadii uu dagaalku socdo in uu gobolka ku sii baahi doono oo hadda dagaalkan waxa ku jira kaliya Iran ee Maleeshiyaadkeeda ku sugan Iraq Maleeshiyaadkeeda ku sugan Lubnaan waxa laga yaabaa in Maleeshiyaad kale ay ka amar qaato sida Xuuthiinta oo kale ay soo galaan dowladda Carabta laftooda waxa laga yaabaa in haddu dagaalka sii socdo ay mubaasharatan Mareykanka la soo saftaan Iran lafteeda Ismaaciilow waxa ay dhahday waxa laga yaabaa in ciidankeena militariga uu dagaalka dhulka ah uu bilaabo oo ku saxfiyo deegaanada Yahuuda sidaad la socotana Iran waxay xuduud la leedahay dowlado badan oo Carab kuwaas oo iyagana xuduud la sii leh Yahuuda waxa laga yaabaa marka in dagaalka duu sii socdo inkastoo aanay ifafaluhu u muuqan in dagaalku sii socon doono
dagaal muwaajaha
isku gacanta isku la tagi doono
oo soo gabagabeynayna Faatax maxaa ku soo gabagabeyn lahayd barnaamijkeena
waad maasanta Ismaaciil dagaalka hadda ka socda mandiqada loo bixiyay bariga dhexe lama mid ahan dagaalkii khaliijka ee dhacay 90-meedii horanteedii lama mid ma ahan duulaankii Iraq ee Mareykanka ku qaaday wuxuuna wax badan ka duwan yahay dhammaanba dagaaladii hore ee u dhacay marka loo eego xaddiga dagaalka waqtiga uu ku soo aaday iyo hubka la isku adeegsanayo iyo xataa loolanada iyo tawaasunadka quwadaha dawliga ah ee mandiqada wax badan ayuu kaga duwan yahay waxaan isleeyahay dagaalkan wuxuu barbilo u yahay isbeddelada dunida ku soo wajahan waxaan ognahay in quwadaha reer galbeedka akhlaaqiyan ay fashilmeen oo ay dhinteen quwadooda militariga ahna hadda iyadu ay isuneyso oo laga yaabo in dowlado kale ay ku dhiraadaan in dowlado kale ay muqooniyaan sidaasna xakamaha nabadda waxa loogu yeeray dunida meesha ay ka baxdo oo xogweyntu iyada ay isunto kadibna banaanka la yimaado oo dowladuhu sidaas ay u loolamaan ayna yimaadaan quwado kale oo Mareykanka iyo reer galbeedka aan ahayn oo Shiinaha kale ay ku soo baxaan mandiqada oo taxalufaad kale oo istaraatiijiya bariga dhexe uu ka dhaco.
Waata aw Muxsin gabagabadii hadaan ka fiirno jaanibka diiniga culimada inta badanna way ka hadleen dagaalkan bal maxay ka dhaheen?
Dagaalkan horta Ismaaciilow dood badan ayuu ka abuuray gudaha iyo dibadda gudahaan caalamka Islaamiga Soomaaliyan caalamka Islaamiga ay qayb ka tahay laba cadow oo ay leeyihiin dadka muslimiinta gaar ahaan ahlus sunnaha ayaa hardamaya oo food isdaray dadkii waa ay ku wareereen taa marka waxay keentay in culimada gudaha Soomaaliya wilaayadka iyo kuwa khaaridka ee Soomaalidu iyo si guud ahaan culimada muslimiintu ay ka hadleen in marka waxay culimadu ku soo koobeen in akhafu darareen in labada dhib midka yar la qaato aadi aad culimadu waxa inta badan isku waafaqeen in Yahuuda iyo Mareykanka ay yihiin cadow aasaasi ah oo dadka muslimiinta ah awood ahaana ay ka daran yihiin Iran wal ajri dalika waxay culimadu ku taliyeen ba in Allah laga bariyo in Mareykan iyo Yahuud Ilaahay uu halka ku jibiyo oo salaadaha lagu habaaro gaalada dagaalkuna inuu sii huro oo labada quwadoodba isku baabaan in Ilaahay laga bariyo maadaama labadoodaba ay yihiin laba cadow oo muslimiintu leeyihiin Iran nafteedu ay tahay dawladdii ahlus sunnaha Suuriya ee aad ugu maaday Iraq waxay ku sameysay ayaad ogtahay mandiqada in ay la wareegto ayay rabtay shan cawaasim oo dunidii carabta ah ayay gacanta ku dhigtay marka waa laba cadow haddana waxaa daran Yahuuda
iyo
waa kala daran yihiin oo mid kale Mareykan iyo Yahuud maanta saaxaadka caalamka Islaamiga oo dhan ayay ka dagaalamayaan oo meel walba la joogo haddii ay ku jabaan bariga dhexe waxay ku jabayaan Aasiya ku jabayaan waxay ku jabayaan Afriqiya ay ku jabayaan marka in la habaaro ay ku taliyeen culimada Ilaahay iyo Mareykan iyo Yahuud halka uu ku jibi waana ku jibiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maanta ito Mareykan waxa uu ku dhawaa inuu dhaho man ashaddu minna quwwa ayuu ku dhawaa maantana Trump inuu baryayo reer galbeedkii oo leeyahay fulay ma tihiin dagaalka soo gala maxaa idin ku dhacay ayaan arkayna oo Yurub ayna ku jeesayso ay dhahayso maxay nooga baahan tahay akbaro imbaraadoriyatin fil caalam maxay anaga nooga baahan tahay ay dhahayso ku jeesayso
gacanta taagnaa
Al-Fatiha
arintaas oo Abu Muxsin ka dhawaajiyay Ismaaciilow anaga xataa waa ina saameysay hadii aan warqabadkii aad Andalus yaani warar kala duwan ayaa soo dhacaya Soomaalidana waxaad ogtahay in ay ishaacaadka iyo u sahlan tahay waa u jilacsan yihiin anaguna waxaan ku dadaalaynaa in misdaaqiyad iyo khabarka saxda aan soo gudbino marka waxaa jiray warar duulaya oo waxa dadka intana soo caan u xilay wareede maanta Netanyahu waa baqtiyay in waxa jiray Iran ayaa waxay gubtay magaalada Hebel maxaa u sheegayseen yaani marka adiga warqabad aad joogtid oo war saxan oo tifaftiran abulshada ugu gudbinaysid iyo marka telefoon inta aad qofka wacdo wax u sheegaysid wala way kala duwan tahay marka waxa jirta in Soomaalidu si guud dagaalkan ay ku taasurtay oo ku saamooday oo wax run ah iyo wax been ahba ay faafinaysay marka anaga waxaan xigeenayna badana warbaahinta dunida biyaha kama dhibcaanka ah
masaadirta
local soo yahay sida wakaaladaha
wararka taqdiyanaysay dagaalkan
iyo ku rasmiga ah dawladda
aad iyo aad laakiin dawladaha khaliijka sida imaaraadka iyo saudi kale warbaahintooda runtii masdaaqiyadooda dhulka ay ku hoobatay
arinta ka dhawaajisay faatax ee ah Netanyahu waa baqtiyay dhowr jeer soo noqnoqotay marka arintaas maxaa keenay
niyow dunida hadan casriga aan ku noolnahay waxaa fudatay in propaganda ama dacaayil sameeyo farqi ayaan u dhaxeeyaa propagandada iyo naqlinta iyo soo gudbinta warka saxda ah waxaa jira wax la yiraahdo dhaka ul istinaaci ama garaadka macmalka ah oo waayadan dambe soo baxay AI gaas ayaa soo baxay social media-na wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan hadda ishaacaadka lagu faafiyo qofka wuxuu u baahan yahay inuu internet heesto inuu mobile smartphone heesto ama laptop wuxuu sameyn karaa war ayuu gacantiisa ku sameyn karaa wuxuu isku kabkabaya muuqaalo Netanyahu oo dhacayo oo dhigaya iyo saaruq Iraniga oo xafiiskiisa u soo galaya ayuu sameyn karaa isla markii ayuu faafinaya malaayiin qof ayaa dadka caamada markaa di arkaan oo ku saamoobay waxay u arkayaan war sax ah marka propagandada ay isticmaalayaan dawladaha dagaalamayaan way jirtaa tusaale ahaan Iran oo kale waxay leedahay ayaanka baraha bulshada waxaan dhahnaa anaga oo kale
ama
dawaab elektroni yahuudu way leedahay Mareykankuna wuu leeyahay marka Twitterka Facebooka waxyaabahaas oo idil ay waxaa lagu soo deynayaa ishaacaadki jaanibka ay isticmaalayeen laakiin Iran ayaa warbaahinta caalamiga waxay ku amaaneysay in wararka ay sheegto ay ahaayeen kuwo misdaaqiyad leh tusaale warkan ku saabsan Benjamin Netanyahu ayaa dhintay Iran lagama soo naqlin warbaahinteeda rasmiga ahna lagama soo naqlin waxaa laga soo naqliyay xisaabaad la tacaadusan Iran kuwaas ayaa faafiyay marka dadkeena Soomaalidana waxaa kaliya ah oo ay ku xirinayeen waa baraha bulshada
way isugu bishaareenayeen
marka
Maxamed adaa waxa laakiin Ismaaciil oo qeylal ayaa jiray oo dadku ay isku cuskanayeen waxaa kamid ahay in khutbadii Netanyahu ee koobaad ee AI in lagu sameeyay khutbadaas oo xataa xisaabaadkii rasmiga ahaa ee xukuumadda laga saaray khutbadii lixda farood Netanyahu lix farood inuu yeelanayay mararka qaar khutbada ilkiisa marmar inay badanayeen oo AI inta lagu sameeyay khutbadaas oo iska cadeed taas waa laga saaray waxaa kaloo ay dadku aad u ictimaadeen kulankii degdeg ahaay ee amniga oo isagu ka maqnaa labada arin dartood ayay dadku markuu waxay isugu darsadeen in ninka odayga ahaa uu dhintay kadibna yahuuddu arintaas waxayba ka heleen ba shacabiyad dadkii inay jihada dagaalka ay ka leexiyeen ay u arkeen ayagana waxay bilaabeen inay soo sameeyaan AI kale muqaalkii labaad ee Netanyahu ee
julaan
ki shaaha kafeega
laftigiisa ay ugu sameeyay
waxyaabaha lagu dareemay waxa kamida kafeega inuusan isdhimeynin
marka
uu ka hadana waxay ka keentay in la waakan kafeegi misdhimoyo sidii oo biyo qurqurina mataqaana waa AI oo ahay waa sax hadana markuu julaan uu tagay farantigi ayaa mar fartigiisa ka baxayay marna arintan marka aydan waxay keentay in
yahuud shaki far badan
kadib haddana safiirki Mareykanka ayaa xafiiska Netanyahu tagay isagoo dhahaya madaxweynihii Trump ay soo direy Netanyahu waa la yahay oo mal diriyaal la yiraahday bal ka waran isagu dhawr aniga waa noolahay shan farood inaan la imiyaan u jeedi dhaasa dhaa
waay Ismaaciil Abu Muxsin ayaa ku tahay waxa kale ina jirtay runtii odaga Trump ah arin ku fadhiixadoobay madaxweynaha Iran
Masuud
iyo salaakiil kale ayaa ayaga video waxa la soo saaray iyaga bartamihii magaalada dhaxmaraya Trump oo rumaysan waayay diyaaradahaaga iyo dul taagan wadanka Iran waxa taagan maraakiibti sirdoonka ay taagan sideen imankan wadada ku marayaan Trump wuxuu isku dayay inuu malaayiinta Ameerikaanka dhanka rayul caamka u jeediyo sawiradii Al Jazeera iyo dhammaanba shabakad waxay jiro tahliiliya muqaaladan waa la tahliiliyay Iran waxay noqdeen waxay soo bandhigtay wax madiif ah isha aad maaysan ahayn Trump Wall Street Journal iyo ABC News waxa ku tilmaamay inay yihiin warbaahin fake ah isagoo wasaaradda isgaarsiinta ka codsaday in ruqsadda shaqada laga laabto isagoo iska dhigay waxaan AI ah ay yihiin marka macamalka dunida hadda uu rogay marka xaqiiqdii iyo runtii ay la kargalay la Ismaaciilo
runtii maanta waxa la maraya zaman
runtii ibanti alla kala aqoon
la kala garan la yahay tiknoolajiyadii yaani fasaad inay keentay
oo wixii tadawur kala gaaray
isdaaqiyadiisa la rumaysan la yahay waa tahay intaas ayaan ku hakinaynaa maanta barnaamijkeeni Andalus podcast oo maanta gabi ahaantiisba aanu ku falanqeynay dagaalka ka socda bariga dhexe ee u dhexeeya Mareykanka iyo Yuhuudda dhinaca iyo dowladda Iran. Barnaamijka intuu socday waxaa igala qayb galay walaalaha Maxamed Xasan Al-Fatix iyo Cabdi Fitaax Abu Muxsin. Inta mid lamida barnaamij aan kan oo kale aan ku kulmi doono insha Allahu Ta'ala waxaanu idin kaga tageynaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة.